Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Inilatag ng Federal na Tresorero Scott Morrison ang kanyang ikalawang budget kung saan kanyang ipinangako ang mas pinabuting ekonomiya para sa Australia sa susunod na mga araw. Anya ang mga hakbang sa kanyang budget ay tungkol sa pagsasagawa ng wastong desisyon upang masiguro ang mas mabuting kinabukasan. Kabilang sa mga hakbang ang mas pinabuti ng mga pagbabago sa kabayarang welfare na maaaring maging pinakontrobersyal na issue sa budget. Ang detalye sa ulat ni Nicola Canning na isinalaysay sa wikang Filipino. Sa paghatid ng kanyang 2017-2018 budget, nanawagan si Tresorero Scott Morrison sa mga Australianong nararamdaman ng kirot sa kasalukuyang kalagayan ng ekonomiya.
Small business owners have gone without to keep their businesses open. Australians have taken second jobs where they can, so bills can be paid. And it's been a fair while since most hard-working Australians have had a decent pay rise.
Ang mga hakbang niya ay sinagawa bunga ng hudyat na bumubuti ang pandaigdigang kalagayang pang-ekonomiya. Kinailangan niyang abandonahin ang isinalarawan niyang zombie measures na karamihay nagmula sa inihaing budget ni nooy Tresorero Joe Hockey ng taong 2014 na nabigong maipasa sa parlamento.
Having exhausted every opportunity to secure savings from our 2014-15 and 15-16 budgets, we have decided to reset the budget by reversing these measures at a cost of $13.5 billion. Despite this, I can confirm tonight that the budget is projected to return to balance in 2021 and remain in surplus over the medium term.
Ang tinatawag na underlying cash balance ay bubuti mula sa tinatawag na forecast deficit na 29.4 na bilyong dolyar sa taong 2017-2018 sa projected budget surplus na 7.4 na bilyong dolyar sa taong 2020 hanggang 2021. Mayroon anyang apat na target ang budget. Una, ang mas pinalakas na pag-unlad para makapagbigay ng mas maraming trabaho at mas pinabuting sahod. Pangalawa, maihatid ang pangunahing serbisyo. Pangatlo'y maibsa ng nararamdamang hirap upang matugunan ang halaga ng pang-araw-araw na gastusin sa pamamagitan ng pagbigay akses sa abot-kayang halaga ng bahay. At panghuli, ang pagkilos at gastos ng pamahalang naaayon sa pondo ng kabangyaman. Para sa mas pinalakas na pag-unlad, kanyang itinangi ang isang sektor para sa natatanging suporta.
Small business owners are out there fighting for growth in their businesses every day. They deserve our respect and our support.
Ipagpapatuloy ang naunang hakbang ng pamahalang abot na maidededuck agad ang mga assets o pagmamayari at pagbigay ng insentibo sa pamahalang state at territory na bawasan ang mga kinakailangang dokumento. At sa pagsasagawa ng hakbang, unang maibsa ng nararamdamang hirap ng mga Australiano sa mga pang-araw-araw na gastusin.
To support older Australians, we are restoring the pensioner concession card to those impacted by the pensions assets test change introduced earlier this year. As a result, they will regain access to state and territory-based concessions that were withdrawn after the change.
Nais din ni Tresorero Scott Morrison ang mas makatarungang kalagayan para sa mga customer ng banko.
Tonight, I also announce a new 6 basis point levy on the big bank's liabilities starting on July 1. This represents an additional and fair contribution from our major banks, is similar to measures imposed in other advanced countries and will even up the playing field for smaller banks. The levy will only affect our 5 largest banks with assessed liabilities of $100 billion or more and does not apply to superannuation funds or insurance companies.
Nagbabala siya sa mga bangko laban sa pagpasa ng buwis sa mga customer. Kakailanganin ng mga bank executive na magpatala sa industry regulator na APRA na magkakaroon ng kapangyarihang tanggalin o disqualify ang mga executive. Magkakaroon rin ng panibagong Australian Financial Complaints Authority na magbibigay ng mas simple at pinabilis na solusyon sa mga reklamo o di pagkakasundo. Ang usapin ng bahay ang isa sa mga pangunahing issue para pagbabago, kung saan maghahain ng pamahalaan ng panibagong balak, kung saan mabibigyang pahintulot ang mga first home owner buyers na makapag-ipon sa pamamagitan ng kanilang superannuation funds. Habang ang mga Australianong higit na 65 taong gulang ay maaaring kumuha ng hanggang 300,000 dolyar sa halaga ng kanilang naipon upang lumipat sa mas maliit na tirahan o mag-downsize at ilagak ang natira sa kanilang superannuation fund. Napag-alaman rin sa pagpanibagong budget na ang mga paghihigpit sa pamumuhunan sa mga lupain at bahay mula sa mga banyaga o foreign investors. Sinabi ni Tresorero Morrison, sa balak ipagpapatuloy ng pamahalang Turnbull na mamuhay ng naaayon sa pondo. Hahabulin nito ang mga multinasyonal na korporasyon na hindi nagbabayad ng wastong buwis. Ngunit tila pinakakontrobersyal sa nasabing budget ay ang naipangakong hakbang ng malawakang pagbabago sa kabayarang welfare.
And we will continue, Mr. Speaker, to stop people trying to take an easy ride on our welfare system to protect it, most importantly, for those who need that safety net most. The best way to get your welfare budget under control is to get Australians off welfare and into work. The best form of welfare is a job.
Libo-libong mga kabataang nakakatanggap ng kabayarang welfare sa tatlong trial sites ang sasailalim sa random drug testing. Isang panibagong welfare point system ang bubuuin na naglalayong maitangi ang mga taong patuloy na iniiwasan ang kanilang obligasyong maghanap ng trabaho. Ang pagsubok para cashless welfare card ay pagpapatuloy ng isa pang karagdagang taon at papalawakin sa 2 panibagong lokasyon sa loob ng 2 taon. Dagdag nito, ang mga naghahanap ng trabaho na bumagsak sa inimungkahing drug testing ay makakatanggap ng kanilang kabayarang welfare sa pamamagitan ng cashless debit card system.